Василий. Бүгін 6 декабрь жымға күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін бізнің топшыруда. Русияда коррупция кимімі яңа хисап білен тоныштырыбыз. Қозанның Совет районы мәхкемесі район прокуратурысының Файзрахманчылар есім білен тонылған түркімні өз ертларынан шығару тәлебін қанағатлендірді. Татар дискетуклары нинди булырға тиеш? Білгішлер фикірі болашақ. Тапшыру азағында Милләт мәжлісі сәхифесінің шираттағысын ештірбіз. Бұлар барсы да азаттықта асыңғы хабарлерден сің.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Польша, Дания һәм Британияда узган төндә булган көчле давылда 6 кеше һәлак булды, берничә кеше яраланды. Соңгы 30 елдагы иң көчле бу Атлантик давыл Германия, Нидерланд, Бельгиягә дә барды. Циклон үзәгендә җилнең тизлеге сәгатенә 228 чакрым булган. Британияның көнчыгышында диңгез буенда яшәгән меңләгән кешеләреннән китә. Дулкыннар соңгы 60 елда булмаган биеклеккә менә. Лондонны су басудан саклар өчен шәһәрнең көнчыгышындагы буа ябылган. Польшада 100 меңләп кешенең электр энергиясе сөзүлгән, Даниядә транспорт өлеше туктатылган, 30 меңләп йортта ут юк. Германияның Люфганза şirketенең 70 очкычы кишектерелде. Россиянең көнбатышында дәул аркасында 8 меңнән артык кеше утсыз утыра. Калининград һәм Новгород өлкәләрендә мәктәпләр ябылган. Көньяк Африкада апартеидка каршы көрәшкән Нобель тынычлык бүләге иясе Нельсон Мандела вафаты хәбәреннән соң дөньяның төрле илләре җитәкчеләре һәм сәясәтчеләр кайгы уртаклашу белдерүләре ясады. Мандела 20-нче гасырның иң күренекле шәхесләренең берсе иде. АКШ президенты Барак Обама Ак йортта байракларны төшерергә кушты. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун Манделаны гаделлек гиганты иде дип искә алды. Манделаның кешеләр арасындагы тигезсезлекне бетерү өчен спортка зур әһәмият биргәнен искә алып, Халыкара футбол федерациясе һәм Халыкара олимпия комитеты да белдерүләр белән чыкты. Мандела 95 яшендә гаиләсе һәм якын туганнары янында үз өендә Йоханнесбургта вафат булды. Мандела Көньяк Африканың беренче кара тәнле президенты, апартеид вакытында кеше хокуклары өчен көрәшүче, 27 ел төрмәдә утыручы, шуның өчен 1993 елда Нобель тынычлык бүләгенә ия булган кеше. Русияның элекке саклану министры Анатолий Сердюков үз вазифаларын тиешенчә үтәмичә дәүләткә зур зыян салуда гаепләнде. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин хәбәр итүенчә, Сердюков мәхкәмә утырышында сөйләүдән баш тарткан. Элекке министрга каршы җинаять эше 28 ноябрь ачылды. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, Сердюков Астрахан өлкәсендәге Житное ял итү базасына кадәр министрлык акчасына юл төзергә кушкан булган. Ял итү урынының хуҗасы Сердюковның кияве. Дәүләткә 56 миллион сумнан артык зыян салынган дип исәпләнә. Сердюков шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылды. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев узып баручы елга телевидениедә йомгак ясап, икътисад, амнистия, Украина, торак, коммуналь комплекс һәм башка күп кенә мәсьәләләр турында сөйләде. Россия икътисадын Медведев сүлпән дип атады һәм дөньяда икътисади кризис вакытында Россиядә аны үзгәртеп булмаячак дип белдерде. Конституциянең 20 еллыгына амнистиягә тукталып, Медведев Россиядә сәяси тоткыннарның булмауын әйтте һәм Михаил Ходорковский, Пусси Райт кебекләрнең тәртип һәм канун бозулары өчен төрмәдә утыруларын белдерде. Премьер Конституциягә православиенең Русиядәге айрым роле турында мәддә кертүгә каршы икәнен әйтте. Премьер белән сөйләшүдә беренче канал, Русиянең дәүләт телевидениесе РЕН-ТВ, НТВ һәм ДОШ телеканалы хәбәрчеләре катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Россия хакимиятенең коррупциягә каршы яңадан-яңа ысуллар игълан итүенә, яңадан-яңа идарәләр төзүенә карамастан, Transparency International оешмасының яңа хисабы илдә вазгыятьнең бер дә яхшырмавын күрсәтә. Берлинда теркелген буйышма белгечләр һәм эшмәкәрләр фикерен белешү нигезендә әзерләнгән мондый хисапларына ел саен әзерләп килә. Быелгы хисапта 177 илдәге вәзгыять тикшерелгән. Наив Ахмалны тыңлыйк.
Хисапка караганда Русиядә коррупциянең кимүе күзәтелми. Русия быел Пакистан, Никарагуа, Мали, Любнан һәм Азербайҗан белән бер дәрәҗәдә 127-нче урында тора. Былтыр ул 133-нче, аннан бер ел элегрәк 143-нче урында иде. Әмма Русияның исемлектә югарырак күтәрелүе һич тә илдәге вәзгыять яхшырган дигәнне аңлатмый. Бу бары тик башка илләрдә коррупциянең тагын да көчәюе һәм аларның түбәнрәк тәгәрәве белән бәйле. Баллар ягыннан караганда Русия шулык дәрәҗәдә. Баллар азрак булган илдә коррупция бик көчле санала. 100 балл коррупция юк дигәнне аңлата. Быел тикшерелгән 177 илнең 3-тән 2 өлеше 50 балда җыя алмаган. Русия нибары 28 балл җыйган. Transparency International белдерүенчә, бу хисап коррупциянең дөньядагы иң зур проблемнарның берсе булып калуын күрсәтә. Коррупция бигрәк тә сәяси фиркаларда, полициядә һәм юстиция системында көчле диелә. Хисапның Европа һәм Үзәк Азия илләре өлешен әзерләүдә катнашкан Светлана Савицкая: Элекке Советлар Берлеге илләренә килгәндә, быел шатланырлык бер нәрсә дә юк. Чөнки быелгы сурәт караңгы һәм моны барлык бу илләрдәге торгынлык дип атап булыр иде. Хәтта моңарча бу илләр арасында коррупциягә каршы көрәш чемпионы саналган Грузиядә быел артка чигенде, ди. Былтыр 52-нче урында булган Грузия быел 49 балл белән 55-нче урынга чигенгән. Күрше Әрмәнстанда 94-нче урын һәм Азербайҗанда 127-нче урын бик аз гына яхшыру күзәтелгән. Элекке Советлар Берлегендә булган башка илләргә килгәндә, Советская әйтүенчә, Молдова 102-нче урын, Беларус 123-нче урын, Украина 144-нче урын һәм Казакстанда 140-нче урын вазгыят тагын да начарайса, Кыргызстанда 150-нче урын һәм Үзәк Азияның башка илләрендә ул Русиядәге кебек былтыргыча калган. Таҗикстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан исемлектә иң арткы урыннарда тора.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрьдә Казанның Совет районы мәхкәмәсе район прокуратурасының Фәйз Рахманчылар исемен танылган төркемне үз йортларыннан чыгару таләбен канәгатьләндерде. Төркем вәкиле Гамар әфәнде Азатлыкка мәхкәмә карары булса да үз йортларыннан чыкмаячакларын монда үләргә дип килүләрен әйтте.
Совет районы не соты ае чыгарган икән шундый карар. Менә тарафына 41-дәге җәмгыятьне куранчылар җәмгыятен безнең алар Фәйз Рахманчылар, без Фәйз Рахманчы түгел. Илләрдән куарга, бүтән йорт бермәскә, пропискаларына төшерергә дип карар чыгарган дип яны ишеттек.
Үзегездә китереп алу карарын күрсәтмәдләрме сезгә?
Судтан юк.
Хәзер бер көндә менә көч структуралары килеп, сез бу йортта чыгып китегә суд карары бар дип әйтсәрсез, нәрсә эшлисез?
Без бурка эшләтмибез моны. Без шушында үләргә килдек. Без монда үлеп җәннәткә керергә кирәк безгә. Безгә бүтән бер дә кирәкме? Менә шушында үләбез дә шушындай җәннәткә керәбез, шахид булабыз, иншалла. Без бер нинди суд карары чыгарган, әйсәндә менә гаскәр белән килдек, харсызны куабыз дигән сүзләренә карап, аларны чыкмыйбыз Алла йортыннан, иншалла.
Уларга да менә бу көч структуралары шулай сезне чыгарырга дип әйтсәләр, аларның бәлки теркәлмәгән дигән сәбәпләре бәлки дөрескә туры килер. Чынлап та менә бу йортта сез теркәлгәнме? Ничек әйтерегез? Аңлатыгыз аны.
Бу мин бу йортка прописан, пропискада торам. Аннан соң менә Хазитдинов Галимҗан аның паспорттагы исеме ул монда прописан.
Ягъни теркәлгән кешеләрендә алар чыгарга телидә булып чыга бу.
Ә без аңсын белмибез, без аларны законын танымыйбыз бит. Булай гына әйтәм, бу менә теркәлгән дигән сорауга бердек, шуңа җавап бирәм.
Ура бу, дә бит әле сезнең җәй көннәрендә балаларыгыз алып киткәннәр иде. Аларның хәлләрен чик, аларны аңлатыгыз әле.
Былтыр август аенда 21 баланы алып киттеләр. Шуның декабр аенда бер гаилә алды баласын. Шуннан август аенда, сентябрь аенда тагын бер баланы алдылар. Аннан соң бу 12-нче елның декабр август аенда алдылар. Аннан 12-нче елның декабрында там бір семья алды, 4 бала, 5 бала. Һәм апрель айында, 12 елның апрель айында тағы бір семья алды баланы. Шулай деп біздің қазір анда 12 бала бүгін күнде Нұрлат ауылында, Зеленодольск районында.
Көрісесіз бе олар бұны?
Әйе, барып еребіз. Қойшан қойтабыз деп жылайлар, қоябышылар. Мен аларның әтелері түгіл, мына барамын да, шүнке әтелері бара алмай. Ашалыда бебей қарай, үш айлық баланы қарай.
Сәлемәт бәрінші?
Нашар, өл шерлейлер, мұнда шағында шерлей нәрсе екен білмейләрі. Балиста яталар, жылайлар, қойшан қойтабыз, қойшан қойтабыз. Мені құшақлап жылайлар, сен бізін алуға келдің мәделер, бізін қойтасы келі, көп мұятырға болайында деп. Шынанды мен аларыны юғаттамын да, әзгіне қалды, әзгіне қалды. Мені әтегіз сұтқа документ ап қайтырға тиеш, мені қакелі балыға тиеш деп. Шылай юғаттабыз енді аларыны.
Өмір апанды бір сұрау бересім келі. Сіздің білен Татарстан діни нәзіреті өкілері қызықсын өші болды ма? Сіздің халегізді келіп сұрау өші болды ма?
Татарстан діни нәзіретінің бізге келу өші болмады.
Бір қойшанда ма?
Йоқ.
Яңа мүфтидамен келмеді, ескісіне келмеді?
Йоқ, йоқ, біз алар білен арлашқанымыз жоқ.
Өмір апай, сізді мәселен шынлап та бұл жақтан тортып күш білен шығарсалар, сіз қоя барға ойлайсыз ба?
Біз мына шықпаймыз, біздің бұдан барар жеріміз жоқ. Біздің орнымыз шошында ғана. Шошында ойлаймыз біз, мына біз шықпаймыз. Біздің үшін бұдан жер жаһаннам. Мына шошында өлсек біз жәннатқа кіреміз, егер де біз алардан қорқып шықсақ, мына біз жаһаннамға кіреміз. Біз көрелете жаһаннамға кіре тұрған кісілер түгіл, иншалла.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз, адресіміз ozatlyq.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда тезден Татарика журналы шығашақ, ол үш тілде болашақ, басма 7 бөліктен тұрашақ. Бұл хақта Қазан Федеральный университетінің филология һәм сәнғат институты сөзшісі Сүлеймен Нәжмиев белән сөйләштік.
Бүгінгі күнде Татарика есіміндегі біздің халықара фәнни журнал, журналының концепциясы ішленді. Һәм структура халықара редакцион советының, шулай оқ журнал коллеги, редакцион коллегиясының составы, структурасы проекты әзірленді. Әлеге расланмаған олар. Шулай оқ журналны тіркеу, аның ғәмәлге қоюшысы Қазан Федераль университеті іші башқарылды. Журнал 28 ноябрь күні ғамави коммуникациялар, мәғлүмәти технологиялар ілімті бойынша күзетшілік федераль қызметіндә тіркәлді. Шулай оқ, ұйыштыру хақуқи мәселелеріне қойылған документлар әзір. Журнал біздің болашақ қағаз һәм электрон версияда татар, рус һәм инглиз тілдерінде. Журналда орналашақ мәқалелер инглиз тіліне тәржімә етіліп барылашақ. Журналның бөліктеріне келгенде, олар қазіргі күнде міне жидеу деп расланды. Бірінші бөлік ол тілге қағыла, екінші бөлік әдәбият, үшінші бөлік тарих һәм жәмғият, дүртінші бөлік мәдәният, шәхес һәм мәғариф деп белгеләдек без аны. Бишенче персонали бу айрым затларга, айрым шәхесләргә, айрым галимнәргә багышлап персонали дип атала. Алтынчы бүлек бәяләмә һәм күзәтүләр, һәм соңгы бүлек җиденче бүлектә төрки дөнья вакыйгалары. Журналның тиражы 1000 нөсхәдә дип күздә алдында тотыла хәзерге вакытта. Беренче санны менә шушы декабрь ахырына чыгару безнең төп максат булып тора. 2014 елда финанслар буенча елына 2 журнал чыгару ниятләнә. Баш мөхәррире Федераль университетның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры, профессор, филология фәннәре докторы Рәдиф Рифкатулы Җамалетдинов. Әгәр дә филолог юнәлештә эшли торган безнең республикада тагын башка буз бар икән, әлегә андый буз безнең филолог юнәлештә бара торган буз юк. Бу дәүләт тарафыннан финансланган. Аларның мәкаләләре дә урын алырга мөмкин.
Берәрсе мәкалә китерә икән, аның басылу хокукы бармы?
Бар, әлбәттә, алар шулай ук Галимҗан Ибраевичнең тел әдәбият һәм сәнгать институтыннан да бездә редколлегиядә 1-2 кеше булырга тиеш. еш үнтегелген фамилияларын әйтә алмыйм. Чөнки фикер алышу барышында аларның галимнәре дә катнашты. Директор да катнашты, галимнәре дә катнашты.
Сөләйман Нәҗмиев белән Наилә Лан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрь азагында Яңа Гасыр каналында чыгучы яшьләр онлайн тапшыруының берсе татар дискотекләренә багышланды. Тапшыру яздырылганнан соң анда катнашкан дискотека оештыручылар Кызган Табага да үз фикерләре белән уртаклашты.
Атнасына унлар татар дискотекасы дип әйттеләр. Син әйттең ялгышмасам, әйме? 10 дискотека эшле дип.
Санаганда 10 чыккан дип. Безнең тема булган ТНВ каналында хәзер телерадио компаниясында анда передача булды, хәзер яздырдылар. Яшьләр онлайн дип атала. Темасы Төнге тормыш, татар яшьләренең төнге тормышы, дискотекалар турында сүз булды. Менә шунда инде нинди дискотекалар бар, ничегерәк үтә, плюслары, минуслары турында сүз барды. Әлбәттә, күбесе шул дискотекада кайнаган, шул оештыручылар, диджейлар, алып баручылар булды. Бөтен сәттәләр татар дискотекалары шәп. Татар дискотекаларының бүтле бишлек буйлар. Но мен әйтердем, юк татар дискотекаларына пока еще не
ойлады. Ана синең дискотектә анда фотографияларын күрсәтеп киттеләр. Шәрәтән кызлар һәм теге дилдән түбән конкурслар инде. Мен шул актуаль Анда уеннар һәм анда сораулар.
Бик яшьләр. Яшьләргә һәрвакыт шундый әйбер кирәк. Менә картайгач, аларга кирәк булмаячак. Аннары мин анда хәйпле түгел, анда Еду Закиров кебер хәйпле. Ул шундый әйберләр бик ярата. Махсус аның өчен. Аның идея бар. Нигезе. Ә болай чынлап әйткәндә, бул анда әйбер. Ну, атна сайын күрәм, сөйләп, мәйләп, шундый кызык әйбер. Чөнки һәр атна яңалык инде. Бер төрле программа яшәп.
Каян табасыз хәзер менә бу артистларны, диджейларны? Дискотекның үз акчагызга оештырасыз, нинди акчага оештырасыз?
Секрет фирма анда бар. Хәзер татар дискотекалары үзгәрде. Бик күп үзгәрде. Яшьләр үзләре дә табылар. Алар без хәзер вакытта даими рәвештә яшьләрне, диджейларны алып баручыларны бик эзлибез. Эзлибез, карыйбыз, кемнәр туры килә, именно. Ул бит һәрбер дискотеканың үзенең традицияләре бар. Менә шул традицияләр ул футбольный команда кебек. Син стильга туры килсәң, син уйныйсың. Стильга туры килмәсәң, син нинди яхшы уенчы булсаң да, син анда эшләй алмыйсың.
Бүген сине менә бу яшьләр онлайн тапшыруында тәкъдим иттеләр, беренче татар дискотекаларының башлаучысының берсе дип. Нинди фикерләр калды синең тапшыруда әйтелмәгән менә?
Менә, Рөстәм, беләсең, нәрсәне әйтмәкче булам. Беренче дип әйтү бу ялгыш әзерәк, чөнки әлбәттә беренчеләрнең берсе әлбәттә 96-96 елларда әлбәттә минем хөрмәтле шәхесләрнең берсе Нур Әлиев дигән шәхес күкәрә башлады, ләкин мин беренче дип нәрсәгә әйтә башладым, чөнки без менә минем коллегам белән иң беренче менә Казан шәһәрендә безнең арасында популяр булган клубларның берсе булды, без пирамида комплексында сыйфатлы иттер үткәрә башлады. Шуңа күрә ул инде беренче дип әйтәләр, һәм инде менә мин моның белән горурланам, кайчандыр сәбәп башлаган музыка Димәк, бүгенге көндә бик актив яшьләребез бар, бик сәләтле талантлы яшьләребез бар. Мин бик шат.
Ә менә уеннар, кимчелекләр турында килгәндә, идеаль эшләп буламы татар дискәтүген? Милли итеп, киемнәрдән анда, миллиард кирәкме, анда миллион кирәкме аның өчен?
Рәсәм, менә син миллион, миллиард дисәң, идеаль форматта эшләр өчен татар дискәтекасы анда миллион да миллиард.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз, адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
21-23 декабрьдә Төркиянең Иске шәһәр каласында Төрки дөньяның Турк визын җирбәйге сыйштырылачак. Шушы көннәрдә Майдан телеканалы оештырган бәйгенең Татарстандагы сайлап алу өлеше узды. Анда 19 җырчы катнашты. Чара Казанның филармоник концертлар залында үтте. Казанда булган ышкыч хәрәкәте сәбәпле сайлап алу бәйгесе тамашачылар өчен ябык рәвештә узды. Бар катнашучыларның туганнарына чыгыш ясаучыларны карый алды. Турк визын җирбәйгесеннән сайлап алу конкурсына катнашучылар татарча берәр җыр башкарды. Бәйгенең шарты буларак чыгыш ясаучылар тере тавыш белән җырлады. Бер сәгатьтән артык барган ярыштан соң Азербайҗан, Казахстан, Татарстан сәнгать белгечләреннән торган 5 кешелек жюри әгъзалары Алина Шарипҗанованың Турк визын бәйгесендә Татарстанны вәкиллек итәчәк җырчы дип игълан итте. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, сайтыбыз azatlyk.org.
Представляйте нас там. На конкурсе Тёрк Вижн будет Алина Шевизанова.
Жюринің бір тауыштан Алина Шарижанова тоқтауы ол бір көп компаниялардан тұра. Біріншіден мұнда оның кейіс қияфеті. Шол уақытында ең бірінші олғы планда әлбәтті кейіпшіға оның мүмкіншіліклері. Бұл біріншіден енді оның вокалды мүмкіншіліклері, оның жырны башқа ру драматургиясы, оның өзінің жырын тамашашыға жеткіру. Әміне шушы компанияларына біз әр бірсін көз алып, жюри бік жеңілгіне әміне шушында ұртақ фикірге келді. Әм бүгін мұна біз оны бұл конкурста қатнашушылар бик көп еді, әмма дә лекен біз оны сайлап алдық. Мына шушы саяхатқа Татарстанны, татар жырын бүтін түрік дүниесіне жеткіруде ол ең шундай кандидат деп.
Неше ойлайсыз, мына бұл Түрк Визион жыр конкурсы татар жырының саяхатына неге үлес кірді алар екен өзіне?
Айрықша мен шуны айырып айтасым келе, татар саяхатына, татарның милли саяхатына айырмалы шундай айыру шәбір мәхим қораш түрік дүниесінде. Біз қойдағына барса да, құмарсақ та мұна бізді көтеріп үркен кебі жеттілер. Алқышыларға көмәлер. Мен өлім мұна Алина Шарижанның Татарстаннан анда барып, өзінің сәнғатын көрсету, мен өлім шындай оқ башқа түркі халықлар тарафынан алқышылар алыр дейм.
Озатлық радиосы.
Әғазір Милет Мәжілісі сәхифесінің шер аттағысын тыңларға тәғдім етеді.
Милет Мәжілісі әлбетті өзінің легитимлығын нығыту үшін яңа қанунлар, мұхтариет негізлерін әзірләу, мұңа керекілі хұқуқи платформа бұлдыру үстінді актив үшілей. Бұй өнәлішті ең мүхимеш, табиғи қануны әсәсі, яғни конституцияны шләп шығару, әманы халыққа білдіру бола. Шынки конституция болмай тұрып, қанун шығару, башқару, хәм хүкім, суд шләрін нықлы негізге отырту мүмкін түгіл. Яғни, ненді де болса елінің конституциясы, оның саяси системасының күзгісі болуы, хүкуқи системаны белгілеу яғыннан ескеткеш мүхим.
1918 елның 7-ші ғимбарында кешкі отырышта қанун әсәсі редакция комиссиясынан шығып сыңғы тапқыру қыла. 16-ші ғимбарда есә милли идәрә рәйесі Садри Мақсуди оны рәсми рәвештә иғлан итә.
Конституцияның бірінші 18 мәддәсі, яғни статьясы, документның ғымуми саяси хұқуқи үлішін тәшкіл итә. Онан соңғы үліш Милләт Мәжілісі қанун шығару органы структурасына һәм ішіне бағышланған 19 мәддәдә башқарма хакимият органнары, милли идәрә, 3 министрлык нәзарәт һәммаларының вазифалары, 7 мәддәдә вилаят, губерна мәжлесе, 13 мәддәдә вилаят идәрәсе, 8 мәддәдә авыл мәжлесе һәм идәрәсе, 3 мәддәдә конституцияга үзгәрешләр кертү һәм яңадан тикшерү аңлатылган.
Шулай итеп, Конституция 93 мәддәдән гыйбарәт булган. Түбәндә Милләт мәҗлесе башкарган эшләрнең иң мөһим үрнәкләреннән берсе итеп бу Конституциянең тулысынча 1-нче 9 мәддәсен һәм әлешчә башка мәддәләрен бирәбез.
Біріншісі, ішкі Русия өәсі бірдәгі мүсілман түрік татарлар бірден милләт нұхасыл еті. Бұ милләт өзінің уәкілілерін мәжбур иту күшіне е. Ішкі Русия өә Сібір мүсілман түрік татарларының әр қойсысы Русияның ниндегіне вилаятінде ешесәлерді бұ милләтнің әғзалары болып есәпләні. Бұ милләтнің дині болған ислам дині Русиядағы башқа динлер білән бір тигіз.
Икенче. Ішкі Русия вә Сібір мұсылман түрік татарлары бір милләт боларақ һәр төрле сәяси һәм юридик хукуклар белән тәэмин ителгән хөкем юридик шәхес боларақ таныла.
Үшінші, ішкі Русия өсібір мүсілман түрік татарлары Русия дәулетін тәшкілеткен башқа милләтлер білен бүтін хоқуқтада бір тигізділер.
Дүртінші, ішкі Русия өсібір мүсілман түрік татарлары дини, милли, хәммәдәни ішлерінде, милли салым хәм хайрия ішлерінде тулы автономияға ие.
Бишенче, ішкі Русия өсібір мүсілман түрік татарларының дини һәм милли үзіншәліклері милли ішлеріні тулысынша өз құлларына алуларында гәуделәніш таба.
Алтынче, милли автономия органларының иң юғарылары да, иң түбәннәрі дә рәсми органнар буларак таныла.
Жиденче, милли автономияның иң югары органы Милләт мәҗлесе, дини, милли һәм мәдәни эшләрдә, хәйриячелек һәм милли салым мәсьәләләрендә канун чыгару хукукына ия. Милләт мәҗлесе хөкүмәт Русияның үзәк хөкүмәте белән мөнәсәбәтләрендә үзенең башкарма органнары аша милләтнең вәкиле буларак таныла.
8-нче дини, милли һәм мәдәни эшчәнлек, хәйриячелек һәм милли салым эшләре дәүләт Русиянең үзәк хөкүмәте, өлкә, федераль автономияле җөмһүрият яки дәүләт яисә вилаятлар, земство, җирле хакимият һәм шәһәр органнарының канун чыгару һәм башкару органнарының хукукы эшчәнлеге кысаларында йөртелмәс. Бу мәсьәләләр белән бәйле канун чыгару һәм аларны тормышка ашыру милләтнең автономияле органнары карамагында.
9-нче Түрк татар милләте үзенең дини һәм милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен милләт әгъзаларына вәкилләренә махсус салым салу хукукына ия. Дәүләт, өлкә, земство һәм шәһәр идарәләре үз хәзинәләреннән Түрк татарларының мәдәни ихтыяҗлары өчен сарыф итү максатында ел саен аларның Түрк татар бөтен халык ишендәге процент нисбәтенә карап бюджеттан акча бүлеп бирә. Бу акча милләт Мәҗлесе билгеләгән план буенча һәм аның тикшерүе астында тотыла.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.